habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniina 8-ka bisha Novembar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya oo sheegay inay soo afjareen weerarkii Villa Reis.
Qawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. Mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. Ciidamada ammaanku inta lagu jiro howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay 5 kale.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta ka badbaaday weerarka Villa Reis Hotel.
waxaanu aadnay maxaa layidhaahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay mid markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qof ka bixi karo, waa halal baanu dadka oga bixinay si aanay isu duuranin. dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaable seerle oo ku yaala meesha oo caan ah. qabuurihii baan daras maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaa sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay dileen 8 qof oo rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. booliisku waxaa kaloo ay sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka weerarka soo qaaday, halka midka 6aadna uu isqarxiyey. ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 6 qof oo shacab ah. in howlgalka lasoo gebagabeeyey ayaa waxaa sheegay afhayeenka booliiska gaashaanla dhexe Sadiiq Aadan Cali Duudishe. Al-Shabaab ayaa hoteelkan weerarka ku qaaday wax yar kadib 8 fiidnimo ee xalay xilliga magaalada Muqdisho. weerarkan ayaa dhacay xilli ay ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay si weyn u wadaan guluf ka dhana Al-Shabaab, iyagoo ka qabsaday deegaano ku yaala maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu la kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sweden iyo Finland si ay uga wada hadlaan dadaalka ay dalalkaasi ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysiga NATO. kulanka ayaa ah kulan duceed ka dhacaya magaalada Bucharest ee talaadada, halkaasi oo uu ka dhacayo shirka NATO. waxa aan berri magaalada Bucharest kula kulmi doonaa kulan saddex geesood ahna kula yeelan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee Sweden iyo Finland, ayuu Cavusoglu yiri iyadoo uu soo xiganayay wargeyska waa telefishinka sida gaarka ah loo leeyahay ee NTV. Ankara ayaa ku eedeysay labada dal inay maalgelinayaan mintidiinta dalkaasi laga mamnuucay ee Kurdiyiinta oo ay ku tilmaamtay kuwa argagixiso ah, waxayna dib u dhigtay ansixinta codsiga dalalkaasi kaga mid noqonayaan NATO inkastoo uu jiro heshiis arrintan laga gaaray bishii Juun. Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in hawsha ay si wanaagsan u socoto, laakiinse ay jiraan tallaabooyin ay tahay in la qaado. waxa uu intaa ku daray in Sweden ay tahay dalka u baahan inuu qaado tallaabooyin dheeri ah. dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO, keliya dalalka Hungary iyo Turkey ayaa ka dhiman inay ansixiyaan codsiga ay labadan dal ku doonayaan inay ku biiraan isbahaysiga. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkaasi ay sanadka dambe ansixin doonaan codsiga dalalka Finland iyo Sweden. ugu dambeyna, Iiraan ayaa xabsiga ka sii deysay maxaabiis ka badan 700 kadib markii xulka qaranka ee dalkaasi ay ka guuleysteen xulka qaranka ee Wales, sida isniinta maanta ah ay warisay mareegta Mizaan ee wararka u faafisa waaxda cadaaladda ee dalkaasi. warbixinta ayaa lagu sheegay in 709 maxbuus laga sii daayay xabsiyo kala duwan kadib guushii ay iiraan 2 iyo 0 kaga badisay xulka wales jimcihii. dadka la sii daayay ayaa waxaa ka mid ah kuwa lagu xiray dibadbaxyadii dhowaan ka dhacay dalkaasi, inkastoo aysan jirin tafaasiil dheeraada. banaanbaxyada ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa kiciyay dilkii 16-kii sebtembar loo geystay Mahsa Amini oo ahayd 22 jir u xirnayd booliiska anshaxa ee dalkaasi oo ku eedeeyey inay jibisay nidaamka xijaabka ee Iiraan. dadka kale ee la sii daayay ee warbaahinta kale ay warinayaan waxaa ka mid ah jilaaga caanka ah Hingame Gaziani oo damiin lagu sii daayay, waxaana ay u xirnayd sabab lagu sheegay in ay taageerto banaanbaxyada. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaa sheegay inay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay ka dileen ama ay dileen 8 rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. ciidamada booliiska ayaa waxaa kaloo sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday, waa sidoo kalena mid ka mid ah Al-Shabaab uu isqarxiyey. waxaa sidoo kale howlgalkan lasoo afjarayna warbaahinta uga waramay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya gaashaan la dhexe Sadiiq Aadan Cali Duud Dishe.
booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in lasoo afjaray weerar saacado badan qaatay oo ay Al-Shabaab xalay fiidkii ku qaadeen hoteelka Reis oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. weerarka lagu qaaday hoteelka ayaa waxa fuliyey 6 nin oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo mid ka mida uu isqarxiyey, halka 5 kalena ay toogteen ciidamada dowladda, sida warbaahinta u sheegay afhayeenka booliiska Sadiiq Aadan Doodishe oo sidoo kalena ka hadlay khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray weerarkan.
waxaa lasoo afjaray weerarkii ee khawaarijta ku qaaday Hotel Reis ee ku yaalla degmada Boondheere ee caasimadda gobolka Banaadir. khawaarijta soo weerartay hoteelka oo tiradeedu ahayd ilaa 6 dhagar qabe, 5 ka mid ah waxaa toogtay ciidamada ammaanka, halka mid ka midna uu isqarxiyey. khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jiro howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay ilaa 5 kale. waxaan uga tacsiinaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka uu isugu jiray dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka. sidoo kaleeto waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu u booga dhayo inta dhaawac ah.
weerarkan ayaa noqonaya kii labaad ee ugu saacadaha badnaa ee ay hoteelada Muqdisho ka geysteen Al-Shabaab tan iyo bishii August ee sanadkan. xasan kaafi qoyste, v o a, Muqdisho.
dhinaca kalena, booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay dad badan ka soo badbaadiyeen hoteelkaasi la weeraray, dadkaasi oo gaaraya ilaa 60 qof. haddaba dadka ka badbaaday weerarkan waxaa ka mid a wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Aadan Uu Xirsi, waxaana uu waramay Sahra Cabdi Axmed.
waa mahadsantahay Sahra. aniga waxaan ogahay un dhinacii lasoo weeraray sida ay waxooga dhaceen baan ogahay. inagoo cishaha tukanay oo masaajidka ka dareeray, dadka qaar ay ku jiraan masaajidka hoteelka, in 2 daqiiqo qadarkooda dhammayntii salaada ka dambe ayaa waxaa dhacay qarax weyn oo gelgelay aasaaskii hoteelka oo dhan, daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii. intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sida caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso, soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay oo dhibaatnimada ahayd. dadka marka qaar oga meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay usheegeenba way israaceen. waxaanu aadnay maxaa la yihaahdaa dhinaca albaabka dambe. albaabkii dambe baanu jabinay mid. markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qof ka bixi karo, waa halal baanu dadka oga bixinay si aanay isu buuranin. dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh beeg leh oo ku yaala meesha oo caan ah. qabuurihii baan daraf maxaan ku raa isaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota. dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo dhaqaaqan aan usoo dhaqaaqanay dhinaca albaabkan dambe ayay xabadaas ku socotaa. waxaanu albaab kale aanuni albaabka kale markaa waxaa jooga askar yaa dhinaca kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka ee wax ka dhacay. sirti baan u qaylinay oo la hadalay oo dadkana dadka shacabka ayo kasoo baxay hoteelka weeye. albaabkii mar kale waan jabinay askarta oo markaana og sidaasaan ku baxnay. waxaanu ku dhammaanay intaynu saraakiisha dowladda ahayd waxaanu ku dhammaanay guriga guddoomiyaha senatka
guddoomiye
cabdixaashi ayaanu gurigiisa aqalka sare guddoomiye aqalka sare gurigiisa ayaanu ku dhammaanay.
mudane wasiir dowla ayaa tahay adiga, wasiirkii amniga ayaa ku jiray, xildhibaano iyo saraakiil kale ayaa ku jiray, dad qurba jooga, aqoonyahano iyo siyaasiin. maxaa ka socday hoteelka gudihiisa oo intaasoo dada isugu keenay?
meesha waxaa ka socday shir maalintii saddexaad socday oo wasiirka amniga uu qeyb ka ahaa oo shir shaqo ahaa haddii ilaahay maayo shir siyaasadeedna ahaa. wadataay de siyaasiyiintu waxay kala matalaan dadyo kala duwan. dadkaas maxaa la yidhaahdaa wasiirka amniga iyo aniga iyo ganacsatadii joogtay iyo culimadii iyo aqoonyahaniintii meesha ku shiraysay baa meesha shirar isdaba jooga kulahayn. maalinkii uu dhammaan lahaa maalinkaasuu ahaa wasiirkana waqti dambuuba yimid amniga, anigu meesha waan deganahay. marka shirkaas isagaa uu socday wuxuu ka socday dabaqa labaad. anigu marka nasiib wanaag waxaan joogay dabaqa hoose oo nin saaxiibkay oo meesha igu soo booqday baan bareeg usoo qaatay oon la fadhiyay qaxwo la cabaayay marka uu weerar ku dhacay.
intaan ognahay villa race hotel waxa uu dhabarka dambe ku hayaa oo saasba usa uga fogeen madaxtooyadii, goob aada loo ilaaliyo. siday ugu suurowday kooxaha weerarka geystay inay meel sidaasoo kaleeta oo madaxtooyadiiba derbigeedii saaran aada loo ilaaliyay inay ugu soo gudbaan oo qaraxyo iyo weeraro intaas leeg muddo ilaa iyo haatan ay ugu jiraan ay uga dhacday?
wallaahi sidaan sheegay aniga waxaan ka jawaabi karaa su-aalaha qolada la weeraray unbaan ka jawaabi karaa. qolada weerartay meeshay soo martay iyo kuwii ka celin lahaa sababta ay ugu seexdeen istaafsada waxaweeye waxaa la weydiinayaa jihooyin kale.
waa tahay mudane adigoo mahadsan wasiir, waxaad bal iga warantaa ma aragtay intii aad ku jirtay hoteelka ama xabadda idinku socotay ee qaraxyada wax dhaawacya ama dhimasha intaad ogtaa ilaa iyo haatan?
maynagu horta dhimasho waanu ognahay oo niman waaweyn baa dhintay oo la yaqaan oo ganacsadayaal iyo culimaba ah oo dadkaas aan kuu sheegay ah iyo kuwo kale oo soomaaliyeed oo waardiyadii hoteelka waa dhinteen. maxaa la yidhahdaa dad kale oo dhinteyna waa jiraan, kuwo kalena waa la ogaan doonaa oo waxa weeye ilaa iyo howlgalku intuu si fiican u dhamaado isbitaalada la xego lama soo bootin karo intaasaa dhimatay lama dhihi karo. anigoo sidaa iri innagu ma aynan arag dad dhintay, maxaa yeele dadkii qaraxa uu dilayna way naga shisheeyeen, qaarna masaajid ku dhex dilay qaraxa, qaarna dadkii albaabka iyo maxaan ku irahdaa meelaha u dhadhow joogay bay ahaayeen meesha uu qaraxa ka dhacay, ama dhinaca ah ka jireen ama dhinaca sukaa kasoo jireen. laakiin innagu kuwii xabadaha ridaayay bugaaga ahaana nama aanay soo gaarin, qaraxana laguma dhicin oo qaraxa wax nama yeelin. marka ma aynan arag dad qaba dhaawacyo yaryar oo ama muraayaduhu ay didilaaciyeen ama maxaa la yidhaahdaa intii ay ku guda jireen baxsashada ama kufay oo wax gaareen ama haddii ilaahay maayo ay wax jeexeen waa jiraan, laakiin dad ay argagixisadu wax gaarsiisay innagu maynan arag. labadaa daqiiqo u dhexaysay soo gelidoodii iyo qaraxa awgeed,
daqiiqadaha yar ee qaraxa iyo rasaaseynta idinku bilaabatay, dad degan oo hoteel jooga oo marka horeeta shirar qaarkood lahaa ayay dadka ahaayeen, siday wax isu bedeleen daqiiqada gudahood?
hadee meesha qarax baa ka dhacay dadna dee waxa weeye waxaan waxbay dhowr goor bay arkeen oo igu kala cadeyd meesha wax ka dhacay. wax badan waxay ku xirnaayeen qofku meesha uu ka joogo hoteelka. dadkii qoralka ku jiray waxay noqdeen maaragtay kuwa ugu maaragtay xaaladda ugu adag tahay. shirarka dabaqyada dadkii ku jiray sidoo kale qoladii barxadda oo soo xigtay impactiga qaraxa iyagana maxaan ku rahdaa waxay la kulmeen dhibaato badan. waxaa ugu nasiib badanaa dadka qaraxana aanu ku dhicin dabaqyadana aanaa saarayn ee gudaha jooga, isla markaana yaqaana in meeshaan qarax markuu ka dhaco sida ay u dhacaan waxyaabaha soo xiga iyo sida ugu sahlan oo looga baxsan karo.
ilaa iyo haatan maxaad ka maqlaysaa hoteelka inkastoo shalay ama xalayba la idinka soo badbaadiyay haatan maxay yihiin wararka idinka soo gaaraya
ede inagu dowladdii baa nahay waxaanu ognahay in operationku uu dhammaaday markii laga reebo in aada u yar oo ama hal adbixiso ama wax maxaan ku dhahdaa la mid oo aada u yar oo hadda la isolate gareeyey oo la karantiinay dhinacyada laga taagan yahay oo operationka intiisi kale uu dhamaaday laakiin guud ahaan uusan dhammaanin oo aanay meeshii u ahayn meel badbaado oo inay shacabkii galaan ama maxaan ku dhahdaa maaragtay gaadiid kale uu aada aan badbaado u ahayn marka waxaa la dhihi karaa haddii lasoo koobo operationkii waxaa ka dhiman in aada u yar laakiin maxaa la yidhaahdaa culayskiisi waa u dhamaaday.
Kaasina wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Aadan oo Xirsi, wuxuuna u waramayay Sahre Cabdi Axmed. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad la soconaysaan. Haatana Jubbaland. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta soo bandhigay ciidamadii ka qayb qaadan lahaa dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab, kuwaasi oo loo diyaariyey inay ka howlgalaan maamulka Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland iyo mas-uuliyiinta gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaana ka qayb galay munaasabadii ciidankaasi lagu soo bandhigayey. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
ciidamadan maanta uu soo bandhigay maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgalo ka dhana Al-Shabaab, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Munaasabadda ciidanka lagu soo bandhigayay waxaa ku sugnaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan. Saraakiil ciidan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ka maqan maamulka Jubbaland, sida ay sheegeen islamar ahaantaana ay u diyaar garoobeen dhammaanba ciidamada qaybahooda kala duwan sidii Al-Shabaab loola dagaali lahaa. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur, oo la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka, ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamadan ay qayb weyn ka qaataan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sida uu sheegay, loona baahan yahay inay u diyaar garoobaan sidii ay deegaanada ka maqan maamulka ay gacanta ugu dhigi lahaayeen.
waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hortaaganna kumanaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwana, hadday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, hadday ahaan lahaayeen booliiska federaalka, booliiska heer gobol, daraawiishta, ciidamada sida gaarka u tababaran, dhammaan qaybaha kala duwan ee halkaa ka muuqdo, inaan soo hor istaagno maanta wax weyn oo weyn ayay qaranku ugu fadhidaa. waxaan bogaadinayaa oo hortiisna ka qiraaya in madaxweynaha Jubbaland uu waqti iyo maal iyo feker bageliyey in la helo ciidamo ku filan dib xoreynta deegaankan kaabi kara ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inuu diyaariyey.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, oo ka hadlayay goobta ciidamadan lagu soo bandhigayay, ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada, islamar ahaantaana loo diyaariyey in hadba deegaan kasta oo gacanta lagu dhiga ay ciidamadaasi ay barbar socon doonaan ciidamada booliska iyo nabad sugidda, si ammaanka dadka deegaanada la qabtay ay u xaqiijiyaan, sida uu sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la qaybiisa kala duwan, ama danab ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen, daraawiishta, nabad sugidda, state-ka, booliska, waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaan u sameynay wax badan oo gogodhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto, in maamulkiisiina markaa loo sameeyo dadka iska soo dhex doortaan, ciidankii booliska ahay la wareegi lahaa la sameeyo, ciidankii nabad sugidda ahay amniga kala shaqayn lahaa la sameeyo, ciidankii xoojin lahaa ee banaanka ka joogi lahaa amniga korahayn lahaa, ilaan kuwaas shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan. waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u samayso, booliskii u deyso, nabadsugidii u samayso, ciidamadii ay ku dhex jiraan, ilmaha yar yarka aada buskud siiso, maamulkii aada gaarsiiso, waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo, ilmaha yar ee shanjirkii inuu kuu sheego aabihii aabahay qori baa u yaallo meeshaasu aaday waxaas samaynayaa. laakiin hadday noqoto intii la dhaafo, haddii maamul loo samayn waayo oo amnigii la sugi waayo oo wax lagu ogaan waayo, inay iyagu ilan way is yaqaanaan shalabi xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan, oo adu warkii aan qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenka qaataan waxba ma diideys.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa bogaadiyay howlgalada ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan isagoo ugu baaqay maamul goboladeeda kale in si wada jir ah ay u bilaabaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Gaaraan reer Hiiraan oo aan leeyahay waxa laga dhisi doonaa taalada waddanka ku taala, madaxweynaha laga wareejin doonaa taalo weyn oo la leeyahay waa taaladii shahaadadii ka horeysay khawaarijta waddanka Soomaaliya ka saartay, sababtoo shacabka waxay tuseen waxa la qaban kara waxa uu yahay. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego deegaanada kale, gaar ahaan hadda Hirshabeelle gudahaan soo raacsan barnaamijka wadda Koonfur Galbeed oo Bakool barnaamij ka bilowday iyo halkan oo ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kalaba.
Ciidamada maanta lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab, ka oo maamulka Jubaland uu xilligan doonayo in uu ka bilaabo deegaanada ka maqan ee gobolka Jubada Hoose. Waxaana ciidamadan ay ku soo beegmayaan waqti meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka soconayaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab, iyadoona ay magaalada Kismaayo ka soconayaan abaabul xoogan oo maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo saraakiishu ay wadaan. Inkastoo aan la shaacin waqtiga rasmiga ahi ee howlgalkan uu bilaabanayo, ayaa haddana waxaa maanta magaalada Kismaayo gudaheeda iyo nawaaxigeedaba laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Magaalada Bardaale waxaa maanta loo sameeyey maamul ay doorteen golaha cusub ee deegaanka ee dhowaan la dhammaystiray dhismihiisa. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Xilli dhowaan la soo dhammaystiray soo xulista golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa xubnaha golaha deegaanka waxay maanta doorteen guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. 12 xubnood golaha deegaanka Bardaale ayaa u codeeyay, waxaana xilka guddoomiyaha ku tartamayay Maxamed Isaaq Aracas oo hore xilkaasi ugu fadhiyey iyo Yoonis Macalin Maxamed Yoonis Cali Dareen. 19 xubnood ayaa doortay Maxamed Isaaq Aracas oo mar kale ku guuleystay xilka guddoomiyaha degmada Bardaale. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Bardaale waxaa loo doortay Maxamed Isaaq Nuuney kadib markii musharixii la tartamayay uu tanaasulay. Guddoomiyaha la doortay degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas ayaa guushiisa kadib wuxuu sheegay inuu si cadaalada ugu adeegayo shacabka degmada Bardaale.
Geyka kulley ciidan ka faraxsanay in mar la maad ama guddoomiye ku nooda degmada Bardaale sufeer fadhan baalka wadaay leeyahay kulley insha allahu taala walaay makaanika weydiisa walaa dhimin suubsada oo bilaahira balisiin ballan qaaday oo bilaahay beera ayaan cadaalad dimishiisin horumar iyo sidii hordhaan meelay nin ruugdi aanu ku sii bilaabo shacabkan walinka baaqay iyo nabadii amniga kula shaqeeyaan maamulka odayaasha dhaqankana walaagi khilaafaad ee jara iyo surmaan oo degmada nabadii iyo horumarka u daray horsii wadna marka ma dib uga wadi madal maad ama walin ma hanay saaxiibada golaha deegaanka cusub oo mar lamaad oo sii yoona ila ma hasii.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasanow ayaa doorashada kadib isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu ku dheeraaday marxaladaha ay soo martay doorashada iyo sida loo soo xulay golaha deegaanka, isagoona muujiyey golaha deegaanka iyo guddoomiyaha la doortay inay ka shaqeeyaan horumarka degmada Bardaale.
maalinta dowladdan may dhaantee kunsin oolan oo xun maalinka xukum dowladduna dowladda la sheegay shicibka waay shicibka ku kooyas iyo sheeladaayan maayi lagna hoog ma kooyo dada anta guraha qaaday maalinle anig waa naga daadaraadii aan qaaday ani guro qabo soomaanka ka nagalo ummada ka kooyas walaawun ummadiina waa ku ho ogolshi aragu waaytan haddii walla una dhibaysay nijara bal sheega may malay arrintu arrin guur ee waay.
Bardaale waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bay oo aan goodoonsaneyn, waxaana si caadi ah degmadaasi u gala gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay shir caalamiya oo kaga qayb galay dalka Bahrain, isagoo xusay in shirkani door muuqda uu ka qaadan karo duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman hay-adaha maaliyadda ee Soomaaliland. Haddaba Qadar Maxamed Cakulle ayaa shirkaasi ka wareystay guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi.
Khadar, waan ku salaamay adiga iyo VOA. Shirkan ka dhacay dalka Bahrain oo runtii 2 cisho waxaa si official ah nuugu casuumay baaka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ugu casuumay si wada jira hay-adda u qaabilsan hay-adaha maaliga ah ee ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah ee IOFI la yidhaaho amba Islamic Financial Institutionska oo kaashanaya baanka dhexe ee dalka Baxrayn iyo bangiga horumarinta islaamka iyo IOFI oo iskaashanaya ayaa shirka qabanqaabiyey iyagaa nagu casuumay
waa gartay gudoomiye yaa kasoo qayb galay shirka
waxaa kasoo qayb galay ergooyin kor u dhaafaya ilaa 400 oo ka kala socda hay-adaha maaliyadeed ee kala duwan ee dalalka islaamka ay ku jiraan bangiyada dhexe iyo bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay iyo microfinance-ka iyo dhammaan hay-adaha nidaamka islaamiga ah ama shareeca compliance-ka ku shaqeeya ayaa kasoo qayb galay waxaa annaga si gaara uu noo khuseeyey amba bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu khuseeyey waxaa naloo ogolaaday inaanu xubin ka noqono hay-addan maamusha hay-adaha maaliyadeed amba u samaysa halbeegyada iyo shuruucda ay ku shaqeeyaan shareeca booliskoodu
waan gartay gudoomiye shirka uun inaad ka qayb gasheen mooyaane maxaa Soomaaliland ay ka faa'iideysaa nuxure taaban kartaa
horan lahaa Soomaaliland runtii farxad bay u tahay Soomaaliland horumar bay u tahay Soomaaliland waxa weeye nidaamkeeda maaliyadeed waa nidaam islaamiya weeye marka inaynu tijaarubka adduunka amba caalamka islaamka ha noqoto amba adduunka kaleba ha noqotee xagga hay-adaha maaliyadeed ee islaamka ku shaqeeya horumarka gaaray inaynu ka faa'iideysano tijaarubkooda ka faa'iideysano shuruucdeena dhammaystirno hadday tahay kuwa qaybta xagga islaamiga iyo hadday tahay xagga aqoonta guud ahaanba ayaa runtii shirkani uu faa'iido nooga ahaa oo bangiga dhexe inuu xubin ka noqdo ee Soomaaliland ayay noo ogolaadeen maanta ayaanu kala saxeexanay MOUD wada shaqeyn inaanu yeelano taasoo runtii qiimo gaara ugu fadhida hay-adaha maaliyadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maamulo iyo baanka dhexeba oo hadday tahay xagga aqoonta hadday tahay xagga shuruucda iyo hadday tahay dhisidda shareeca boorkii guud ee bangiga dhexe yeelanayayba runtii nagala shaqayn doona
dunida oo dhan labadii sano u dambeeyay waxaa jiray duruufo dhaqaale oo caalamiya muxuu ka taabtay shirku arrimaha dhaqaalaha dunida
sanad walba shirka dhexdiisa ayaa hay-adaha maaliyadeed ku soo biiraya lagu saxeexaa heshiisyadooda 4 bangi dhexe ayaa runtii maanta xubna ka noqday baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland kamid yahay baanka dhexe Lebanon kamid yahay baanka dhexe Falastiin kamid yahay runtii bangiyadaasi waxay xubin ka noqonayaan hay-adda IOFI oo runtii ay shuruucdeeda hirgelin doonaan waana hay-adda ugu ballaaran runtii u dejisa halbeegyada iyo shuruucda lagu maamulo bangiyada islaamiga ah runtii waxaan oran karaa su-aashaada khadarow waqtiyada adag shirka halkudhagiisa ayaaba ahaa adkaysiga waqtiyada adag ee hay-adaha maaliyadeed inta badan beebariskii iyo khudbadihii laga jeedinayay waxay ku soo aroorayeen halkudhaga ahaa sidii hay-adaha maaliyadeed ay ugu adkaysan lahaayeen waqtiyada adag ee inta badan soo mara dalalkooda runtii hadday tahay waqtiyadaasi amba dhibaatooyinkaasi qaar caalamiya iyo qaar maxalliya kolba kay noqdaanba adduunka waxaa soo maray COVID-19 oo runtii saameyn dhaqaalo aada u weyn adduunka oo dhan ku keenay waxaa soo maray saameyn dhaqaalo weli socota oo dagaaladu ay qayb ka yihiin runtii waxaa jirina kara dee qaar u gaara hay-ad kasto maaliyadeed marka sidii madaxda hay-adaha maaliyadeed ay ugu dhug yeelan lahaayeen ugu diyaar garoobi lahaayeen
maxaa nuxure taaban kartaa sidee ku cabiri lahayd
waxyaabaha lagaga hadlayay waxaa ka mid ah waynu ognahay nidaamkan islaamiga ah iminka bangiyada islaamkuna ay ku shaqeeyaan horumar weyn baa laga sameeyay sanadadii u dambeeyay waxaynu arkanaa bangiyadii iyo hay-adihii aan islaamiga ahayn oo runtii islaamiga window waxa la yidhaa furaya marka horumarka ay hay-adaha maaliyadeed ee nidaamka islaamka ku shaqeeya ay gaareen baa lagaga hadlayay waxyaabaha kale ee inoo muhiimka ah waxaa ka mid ah inaga hay-adaheena maaliyadeed ee somaliland uu faa'iidada u leeyahay oo aanu soo kala saxeexanay in baanka dhexe uu noqdo xarun lagu qaado imtixaamada ay bixiyaan hay-adda IOFI oo ah hay-ad aqoonta standardka Islamic Finance guud ahaan ay bixiyaan, in uu xarun u noqdo oo certified center, examiner center u noqdo, ayaanu iyagana soo kala saxeexanay.
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland Cali Daahir Cabdillaahi oo u warramayey Khadar Maxamed Cakulle. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhu waxay noo soo socda warbixino ku saabsan abaaraha ka jira waqooyi bari kenya, dagaalka ukraine, iyo barnaamijka qurbe. intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo rogaal celisa. ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaa waxay sheegeen in maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay dileen 8 qof oo rayida, mid ka mid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. booliisku waxaa kaloo ay sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka qaaday, iyadoo kan 6aadna uu isqarxiyey. ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 6 qof oo shacab ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa waxa uu isniinta maanta ah sheegay inuu la kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sweden iyo Finland si ay uga wada hadlaan dagaalka waa dadaalka ay dalalkaasi ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysiga NATO. kulankan ayaa waxa uu ka dhici doonaa magaalada Bucharest ee dalka, waa halkaasi uu ka dhici doono shirka isbahaysiga NATO talaadada. dalka Comoros, maxkamad ayaa isniinta maanta ah xukun xabsi daa'in ah ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Axmed Cabdalla Sambi, kaasi oo lagu helay dembi ah inuu baasaboorro ka iibinayay dad aan waddan lahayn oo dalalka Khaliijka ku nool. Sambi oo 64 jir ah ayaa waxa ay aada isku hayaan madaxweynaha dalkaasi Azali Asumani, waxaana xukunka maxkamaddan ammaanka ee dalkaasi ay ku riday uu yahay maxkamad aan racfaan xukunkeeda laga qaadan karin. Sambi waxaa lagu xukumay xabsi daa'in, ayuu yiri madaxweynaha maxkamadda Cumar bin Cali oo akhrinayay xukunka, isagoo oo sheegay in ay sidoo kale maxkamaddu tirtirtay in madaxweynihii hore ee dalkaasi uu yeelan karo codka ama uu ka qaybgeli karo codeynta dalkaasi iyo inuu xafiis mar kale qaban karo. guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay sidoo kale amartay in hantidiisa iyo guryihiisa lala wareego oo lagu wareejiyo khasnadda guud ee dowladda. Sambi ayaa xukunka lagu riday isaga oo dalkaasi ka maqan kadib markii uu diiday inuu ka qaybgalo dacwadda. waxaa lagu eedeeyey inuu riixay sharci 2008 soo baxay oo ogolaanayay in lacag badan lagu iibiyo baasaboorka dalkaasi, kaasi oo laga iibinayay dadka loogu yeero biduun oo ah qowmiyad carbeed oo laga tiro badan yahay oo 10,000 oo qof ka kooban, kuwaasi oo aan awoodin inay helaan dhalashada waddamada ay ku nool yihiin. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan markana kenya. xildhibaanada soomaalida ah ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari kenya oo ka hadlay kulan ay magaalada nairobi kula yeesheen ganacsatada soomaalida ayaa ugu baaqay sidii gurma taageero ah loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nool gobolkaasi. gobolka soomaalida kenya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay ku dhufteen abaaraha daran ee ka jira dalka kenya. khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray nairobi.
tiro xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka kenya lagana soo doorto gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa magaalada nairobi kulan ay taageero iyo gurmad ugu raadinayeen waxay kula qaateen ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi. xildhibaanada ayaa qeeladhaan xooggan ka soo saaray xaaladda daran ee dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay abaarta ku dhufatay gobolka waqooyi bari kenya, halkaasoo ay dadka ku nool oo intii badnayd xoolahoodii ay galaafatay abaartu ay xilligan wajahayaan daruufo iyo xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaasoo u baahan taageero iyo in la garab istaago. xilibaan Umal Khair Qasim oo laga soo doorto bariga magaalada Mandera oo ka mid ahayd xilibaanada qeyladaanta ka muujiyay dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka Waqooyi Bari ee ay abaartu saameysay ayaa ganacsatada Soomaalida ee Nairobi ugu baaqday inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool.
Isla iska warqabaan aan iska warqabno hadda dibka la haysto aad ogtihiin oo isla inay abaartu jirto ma business community saawtigiin gurmad dhinaciina socdaaliga weynaan arkay malay Soomaalidu waxaan lagu ogyahay inaan ku gurmad
kulanka kadib gudiga ganacsatada iyo xilibanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari oo iskaashanaya ayaa lagu wadaa inay qaadaan tilaabo jawaab degdeg ah oo ay ugu gurmanayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool. Umar Xuseen oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada Soomaalida Isli ayaa sheegay inay ku hawlan yihiin sidii gurmad ay u gaarsiin lahaayeen dadka ku nool gobolkaasi gaar ahaan kuwa xoolo dhaqatada ah ee ay xoolahoodii ay galaafatay abaarta dabada dheeratay ee jirta gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Barin culays ayna soo gaarsiyeen oo in wax laga qabto mudan anagana waxa way ka gudi ahaan dadaal midaysan yaan ka wixii aan qaban karno inaan ka tashano oo maarta baaqaas aan wax ka jawaab sax ka bixinno ayaan rabnaa haduu Ilaahay raadno waxaan rajaynaynaa inaan maarta si wanaagsan wax ugu qayb qaadan doono anaga wada midaysan wada jir ah ka gudi ahaan ka ganacsi ahaan iyo xaafad Isli insha Allah wax rajaynaynaa inaan wixii aan qaban karno aan gudiga dadaalka anaga oo midaysan aan u soo imaano ana ka tashano waxaan jawaab saxna aan ka bixino wixii aan qaban karno aan ma arta aan soo bandhigno insha Allah.
Marka xilibanadu waxay sheegeen in xaaladda dadku ay aad u liidato oo abaaruhu ay ku dhufteen gurmadna ay u baahan yihiin marka ma jirta dadaal degdeg ah oo aad wax uga qabanaysaan ama aad uga jawaabaysaan baaqan.
Dadaal degdeg ah waa jiraan sababtoo wixii hadda la soo sheegay abaarna waxa way Waqooyi Bari inay aad ugu jirto waa dareensanay waan ognahay marka in si degdeg ah wax uu qabano wixii jawaab maarta xaganaaga inaan soo dedejinaan rajaynaynaa insha Allah sidii ugu dhaqsi badan aan jawaab ka bixino insha Allah.
Ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa hore uga qayb qaatay taageero iyo gurmad loo fidiyay dad ay dhibaatooyin ka soo gaareen fatahaado iyo qaraxyo ku dhuftey qayb ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto oo ay Soomaaliyana ku jirto. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waa qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha. Xiddigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeeso ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada. Magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Eha moogaanin haddaba madadaalada VOA-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in bisha Janaayo ay hoggaanka u qabtaan aqalka wakiilada, waxaana ay ballan qaadeen xaddii shalay in Kongareesku uu sii wadi doono taageerada militari ee uu siiyo Ukraine dagaalka 9 bilood socda ee uu kaga soo horjeedo Ruushka. Laakiin waxay sheegeen inay jiri doonto baaritaan dheeri ah oo ku saabsan kaalmada ka hor inta aan loo dirin ciidamada Kiev. Waa tan warbixin ay qortay VOA oo aan idin hayo.
Michael McCall oo laga soo doorto gobolka Texas iyo Mike Turner oo laga soo doorto gobolka Ohio oo ay u badan tahay in ay noqdaan kuwa kor joogteen doona xirmooyinka cusub ee kaalmada Ukraine ayaa u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in ay sii socon doonto kaalmada Ukraine ee isku raacsan yihiin labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee aqalka hoose ee jamhuurigu sida dirqiga ah ku hoggaaminayaan inkastoo ay soo baxayso mucaaradad ka imaanaysa xubno ka tirsan labada xisbi. Turner oo lagu wado inuu noqdo gudoomiyaha guddiga sirdoonka ayaa yiri waxa aan xaqiijin doonaa in ay helaan waxa ay u baahan yihiin, waxa aan siin doonaa kaalmo ay labada xisbiba isku raacsan yihiin. Macaul oo isna lagu wado inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee guddiga arrimaha dibadda ayaa yiri haddii aan siinno waxa ay u baahan yihiin waa ay guuleysan doonaan. Laakiin Macaul ayaa waxa uu sheegay inay jiri doonto kala duwanaan ku aadan gargaarka Ukrain marka la isbarbardhigo xisbiga dimuqraadiga ee maamulka aqalka hadda haya iyo marka ay jamhuurigu la wareegaan. Xaqiiqdii waxa ay tahay waxa aan samayn doonaa hubin dheeraad ah daahfurnaan iyo isla xisaabtan ma noqon doonto mid layska bixiyo, ayuu yiri. Furimaha dagaalkana Ruushka ayaa weeraray dhowr goobood oo ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukrain habeennimadii Sabtidii, sida ay sheegeen saraakiisha Ukrain, iyadoo shaqaalaha tamarta ay isku dayeen inay dib u soo celiyaan adeegyada korontada, biyaha iyo kulaylka kadib weerar ba'an oo lagu qaaday kaabayaashaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay. Qaar ka mid ah dadka reer Ukrain ayaa haysta oo keliya dhowr saacadood oo koronto ah maalintii haddiiba ay heli karaan. Laakiin Ukrainerge oo ah shirkadda korontada ee dalkaasi ayaa sheegtay Axaddii in shirkadaha bixiya korontada ay hadda bixinayaan 80% baahida macaamiisha, taasi oo waxyar ka badan Sabtidii oo ay ahayd 75%. Warbixinteeda maalinlaha ah ayay wasaaradda difaaca ee Ingiriisku ku sheegtay in Ruushka iyo Ukrain ay labaduba ciidamo xooggan ka joogaan aagga ku xeeran magaalooyinka Biflifka iyo Fehledar ee koonfurta dhexe ee gobolka Donetsk ee Ukrain. Wasaaradda ayaa ku sheegtay warbixin sirdoon oo ay Axaddii ku daabacday Twitterka in aaggaasi uu ahaa mid dagaal xooggan uu ka socday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, inkastoo dhul aad u yar la kala qabsaday. Wasaaradda ayaa sheegtay in aaggaasi ay u badan tahay inuu sii ahaado mid aad loogu dagaalamo, sababtoo ah Ruushka ayaa u arka aaggaasi meel muhiim u ah inuu horumar ka sameeyo si uu ugu sisiqo dhinaca waqooyiga una qabsado inta ka maqan gacantiisa ee gobolka Donetsk. Sabtidiina madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa martigeliyey shir madaxeed ka dhacay Kiyev oo lagu xusayay sanad guuradii 90-aad ee Holodomor ama macluushii weyneed, islamarkaasina oo kor ugu qaadayay qamadiga ka baxa dalkaasi ee loo daabulo dalalka sida weyn ay u saameysay macluusha iyo abaarta. Holodomor ayaa ahayd macluul aan dabiici ahayn oo uu sababay keligii taliyihii Soofiyeedka Joseph Stalin jiilaalkii 1932-kii iyo 1933-kii, xilligaasi oo ay macluushaasi ku dhinteen ilaa 8 milyan oo reer Ukrain ah. Zelenski ayaa u adeegsaday si uu dib ugu xaqiijiyo ka go'naanta Ukrain ee ah in suuqyada caalamka ay u dhoofinayso qamadigeeda iyo raashinkeeda kale. Heshiis ay qaramada midoobay garwadeen ka ahayd oo u dhexeeyay labada dal ee Ruushka iyo Ukrain ayaa u ogolaanayay in maraakiibta sida qamadiga Ukrain ay ka baxaan badda madow. Kremlinka ayaa sheegay in shixnadahaasi aysan gaarin dalalka sida weyn ugu baahan. Zelenski ayaa sheegay in Kiyev ay heshay ilaa 150 milyan oo ka timid ilaa 20 dal iyo midooda Yurub, taasi oo qamadiga loogu daabulayo dalalka aadka ugu baahan. Ra-iisul wasaaraha Ukrain Denis Shmyhal ayaa sheegay in xilli ay Ukrain wajahayso ciriiri dhaqaale ay haddana 24 milyan oo dollar u qoondaysay inay galley ugu iibiso dalalka sida weyn ugu baahan.
Warbixintaasina v o a ayaa qortay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurba Joogta, waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan cayaartooydii hore ee xulkii qaranka iyo naadiyadii Soomaaliya ee Barisamaadkii oo ka socda magaalada Toronto. Tartanka ayaa ah mid lagu maamuusayo macalin Nuur Amiin oo guul taariikhi ah gaarsiiyey xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 17 sano jirka, kuwaasoo bishii Oktoobar ee sanadkan qaaday koobka kubadda cagta ee ciyaaraha barigii bartamaha Afrika. ciyaarahan waxaa ka qayb galay 4 koox oo ku ciyaarayay magacyada kooxihii heerka koobaad ee Soomaaliya ee wagad gaadiidka, batroolka iyo waxool, oo ay kala hogaaminayeen 4 ka mid a ciyaartooydii Barisamaadkii u soo dheelay kooxahaasi. Qabanqaabiyaasha ayaa ka hadlay ujeedka loo qabtay iyo muhiimadda ay leedahay weynaynta dadka horumarka gaarsiiyey ciyaaraha Soomaaliya. Waa kan Cabdiqaadir Muuse Xuseen Nuuraaye oo u soo ciyaaray naadigii badda oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartanka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, tartankan waxaan u qabanay inaan weyneyno walaalkeen Nuur Amiin oo ah macalinka qaranka under 17 oo sameeyay history aan weli la sameyn Soomaaliya. Soomaali wax badan aan buluun dhiyeelay, meelo badan aan tagay, wuxuu sameeyay qof sameeyay Soomaaliya halka aan gaagnay iyo hadda meesha aan tigsayno, wuxuu sameeyay walaalkeen wax aan la qiyaasi karin. Waxaan leenahay waa maadsan tahay, waxaan waxa ugu talagalnay inaan ku weynayno macalin Nooga Amiin. Qofka intay nooshahay haddii la qiimeeyo wax walbay ka fiican tahay, because nin walba wuxuu ogyahay markuu wax fiican suubiyo intaan nooshahay aan lagu qiimeeyo. Insha allahu waa bilaawnay, waana wadi doonaa qof walba oo wax fiican sameeyo historiga buug daabkan geli doonaa insha allah.
Ciyaartoydii macalin Nuur Amiin ay isla soo safteen xulkii qaranka Soomaaliya bari samaadkii ayaa aad u soo dhaweeyey in qofka la weyneeyo islamarkaana la xuso waxqabadkiisa inta uu nool yahay, si ay dhiirigelin ugu noqoto isaga iyo kuwa kale. Waa kuwan Mukhtaar Maxamed Axmed Mukhtaar Cuti oo u soo ciyaaray naadigii batroolka iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya, iyo Axmed Cabdikariim Wilaayo Cantar Jeenyo oo u soo ciyaaray naadigii Jeenyo iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya.
Runtii ceyno tahay farxad weyn oo aad iyo aad u weyn, because waxaa la soo xusuustay macalinkii Nuur Amiin oo xulka qaranka iskula dheeleynay iyo kooxdii mudduucadda qaranka mar aan u dheelaayay. Runtiin waxaa waaye anigaxina gelinaysaa dhiirigelin weyn gelinaysaa in caarta in loo qabto maanta oo kale afartan kooxood lagu qabtay. Waxaan aad u mahadcelinayaa ururka Today oo ceyrahan soo qaban qaabiyeen. Runtii anna waxaa ilfacan in asanoo qofka la xuso, because waxaa waaye qofkii waxaa fican inuu ku farxo oo arko in oo weli la dhiirigelinayo ama loo baahan yahay. Saas waaye in qofka asanool la xuso ayaa aad u fiican. Nuur Dil Nuur ciyaartoy atro qaran iyo kooxdii mudcadu dheelaayay wuxuu nahay ciyaartoy aad fiican. Runtii labadaba ku fiicnahay, qarankan u fiicnahay, kooxdahan fiicnahay, mudcaduna fiicnahay. Ani ahaan dhiirigelin ayaa noo tahay anigteena inaan aragno nin walaalkeen oo si koox aan u dheeli jirnay ama qaran isu dheeli jirnay aan aragnay in maanta la xusaayo. Runtii waxay noo tahay faa'iido weyn noo tahay anigteena.
Marka waxaan leeyahay Nuur Amiin ciyaaryahan weyn ee Soomaaliyeed oo ila ciyaaray ilaa heer qaran ila dheelay ilaa meel kasta aan isla marnay, ciyaartoy loo baahnaa in ehelka saas loo dareemo waxyaalo badan ayuu muujiyey. In ciyaaraha ay ahayn mid sahla, macalimiinta taa noqonayaan macalinka waa inuu soo maraa, ciyaartoy uu soo maraa uu khibrad fiican leeyahay, xanuunka ardada uu la garanayo la dareemayo. Qiimo weyn ayay nala leedahay. Maxaa dhacay? Waxyaalo badan oo aan la xusi jirnay ayaa la xusay, waxyaalo badan oo la qiimeyn jirnay ayaa la qiimeeyey. In ehelka uu leeyahay ciyaaraha ehelka in looga dambeeyo inay fiican tahay.
Maxamuud Mursal Aadan oo loo yaqaano Oday Mursal wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ururka Today ee qabanqaabiya tartanka. Wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la sameeyo tartan lagu maamuusayo macalin Nuur Amiin.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Tartankan aan ugu magacdarnay macalinka xulka qaranka Under 17-ka Nuur Amiin, muhiimadda ay leedahay waa in aan sabargareyno oo aan dhiirigelino guusha uu gaaray macalinka Nuur Amiin iyo ciyaartooyda Soomaaliyeed ee da'da yar, maadaama aan nahanay ciyaartooydii berisamaadkii oo macalin Nuur la ciyaari jirnay.
Saciid Cumar Cabdi oo soo ciyaaray naadigii Gaadiidka ayaa qaba in ciyaaruhu ay yihiin madal ay isku arkaan ciyaartooydii hore ee Soomaaliya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Xuseen Xaaji, waa mahadsan tahay. Haddaan ka hadlo ciyaaraha ay Today qabanqaabinayso macalin Nuur Amiin ee u qabanqaabinayso koobka ay dhigtay, waxay noo tahay yacni abaalmarin qeybta koowaad. Qeybta labaadna waa casumaadda, inaan ku casunno sanadka dambeetood Somali Week. Annagana waxay noo tahay fursad weyn oo dadka odayaasha ciyaartooydii hore ama dadkii hore ee barooniga dheeli jiray si ay isku arkaan, taas fursaday noo tahay. Generationka jirana si ay maaragtay ugu noqoto guubaabo. Marka Xuseen, ciyaarahan waa ciyaaro ninkaas loogu talagalay la yiraahdo coachkii Soomaaliyeed oo heerka aragti ka gaaray ciyaaraha.
Maxamed Faarax Qambe wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee kooxdii Jeenyo ee kubadda koleyga iyo macalimiintii soo maray ciyaartooydii kubadda koleyga ee naadigii Muqdisho. Furitaankii tartanka ayuu ku ammaanay waxqabadka macalin Nuur Amiin iyo heerka uu gaarsiiyey ciyaartooyda dhalinyarada qaranka.
Waxay ka dhigan tahay horta labadaba horta way wanaagsan tahay. Dadkii mootana oo naga horreeyay ama kuwii dambeba, in moorta iyaga laftigooda la sheego waa loo baahan yahay. Dadka wax qabtay oo macnaha ummadda hadda wax u qabanayo ama dhalinyarada yararka oo soo koreysa markaas wax u qabanayana laftigooda in la sheego, toodii horena la sheego waxay waddanka kasoo qabteen iyo hadda waxay dhalinyarada u qabanayaan, labadaba in la sheego way habboon tahay. Waa aad iyo aad waa mudan yahay. weligiis buu waxqabadkiisa nin national team waay ciyaartooyda horaha madbacada ahaa haddee noqotoba qaranka haddee noqoto haddana maanta waxa waaye ciyaartooyda yararka oo soo barbaariyay 17 jirada oo ilaa meesha aragtay gaarsiiyey koobka marka waa mudan yahay in wax kasta loo qabto macnaha lagu maamuso wax kastoo markaas suuroobo ama haddee noqon lahayd kubadda cagta ama kubadda kolayga wuu mudan yahay in loo qabto maarata cayaarahaas magaciisa lagu qabto.
Macalin Nuur Amiin ayaa muuqaal uu soo duubay uga mahadceliyey qabanqaabiyaasha inay qabteen tartan ay ku maamuusayaan.
Waxaan halkan aan uga mahadcelinayaa ilaah mahadle ururka Today oo ururkaasa urur jira oo ka dhisan wadanka Canada Toronto, sida wanaagsaneed oo walaaltinimo laheed, sharafta laheed, xushmada laheed, maarata aniga oo nool tartan ii qabteen oo tartankaasa loogu waxdaray tartanka macna Nuur Amiin Toronto. Aada iyo aada umaadsantihiin oo 4 kooxood oo kooxihii hore magacyadooda ah lagu qabtay ururkaasoo ka tirsan cayaartooydii hore bisnaadkii isugu yimideen ay in fara badan maarata ururkaas ay maarata tartankaas qabanayeen. Taas waa middaas mid aan leehay. Midda labaad aan leehay waxay tahay sanad dambe oo soo socda casuumadda ay ii fidiyeen oo inay igu casuumaan karada ah iyadana ay iga socodsadaan aqbal ay u tihiin waana ka aqbalay ururka Today ilaa maanta aada umaadsantihiin.
Tartanka oo ah nooca futsalka loo yaqaano ee lagu qabto garoomada yaryar ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 13-ka bisha dambe ee December. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ciyaaro kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan ciyaartooydii hore ee Soomaaliya ee barisamaadkii oo lagu maamuusayo Macalin Nuur Amiin oo ah macalinka xulka qaranka Soomaaliya ee ciyaartooydu da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka oo ka socda magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbe nala socodsiinaya. Markana daqiiqadaha inooga haray idaacadda bal aan idin dulmaro qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu waaweyn. Ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii ee Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. Booliiska ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerarka ku dileen 8 qof oo rayid ah, mid ka mid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. Booliisku waxa kaloo sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyada weerarka qaaday, iyadoo midka lixaadna uu isqarxiyey. Waxa kaloo ciidanka booliisku ay sheegeen in la soo badbaadiyey ugu yaraan 60 qof oo shacab ah. Dalka Comorosna maxkamad ayaa isniinta maanta ah xukun xabsi daa'ina ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Axmed Cabdalla Saambi, kaasi oo lagu helay dembi ah inuu baasaboorro ka iibinayay dad aan waddan lahayn oo ku nool dalalka Khaliijka. Saambi oo 64 jir ah ayaa waxa ay si weyn isku hayaan madaxweynaha dalkaasi Azali Asumani, waxaana xukuntay maxkamadda ammaanka ee dalkaasi oo ah hay-ad gaar ah oo garsoor oo aan xukunkeeda racfaan laga qaadan karin. Saambi ayaa xukunka lagu riday isagoo ka maqan dalkaasi markii uu diiday inuu ka qayb galo dacwadda, waxaana lagu eedeeyey inuu riixay sharci 2008 soo baxay oo ogolaanayay in lacag badan looga iibiyo baasaboorka dalkaasi, kaasi oo laga iibinayay dadka loogu yeero Biduun oo ah qowmiyad carbeed oo laga tiro badan yahay oo 10,000 oo qof ah, kuwaasi oo aan awoodin inay dhalashada ka helaan dalalka Khaliijka ay ku nool yihiin. Markana dhegeystayaal, waxaan jileecnaa dhinaca kalma haysa. Thank you. intaasina dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.